Axşamınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda daha bir müxalifət qəzetinin çapı dayanır. Fərhad Əliyev tələb eləyib ki, hakimlər dəyişdirilsin. Azərbaycan yenə Gürcüstana qaz satmağa başlayıb. Və Bakıda son zəngi bulvarda keçirməyə qadağa qoyublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Müxalifət yönlü Bakı Xəbər qəzeti çapını dayandırır. Qəzet artıq son sayını hazırlayır. Baş redaktor Aydın Quliyev deyir ki, qəzet fəaliyyətini qeyri-müəyyən müddətə dayandırır və onların maliyyə problemlərində hakimiyyətin də rolu var. Aydın Quliyev hesab eləyir ki, hökumət məqsədli siyasət aparır ki, məhkəmələr əsassız maliyyə sanksiyaları tətbiq eləyib müxalifət qəzetlərini çökdürsünlər. Xaricdə sığınacaq almaq istəyən jurnalistlərin sayı 21 nəfərə çatıb. Belə bir niyyətini Sumqayıtda çıxan Yüksəliş naminə qəzetinin siyasət şöbəsinin əməkdaşı Elçin Həsənov da açıqlayıb. Bundan əvvəl gündəlik Azərbaycan qəzetindən 14 nəfər, Azadlıq qəzetindən 5 nəfər, Nota Bene qəzetindən isə 1 nəfər sığınacaq almaq üçün xarici səfirliklərə və beynəlxalq nümayəndəliklərə müraciət eləmişdi. Onlar Azərbaycanda mətbuata təzyiqlərinin artmasından narazıdırlar. Fərhad Əliyev tələb eləyib ki, hakimlər dəyişdirilsin. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri bildirib ki, səbəb odur ki, onun vəkillərinin qaldırdığı vəsatətlər təmin edilmir. Hakim Tofiq Paşayev isə deyib ki, vəkillərin qaldırdığı vəsatətlər kifayət qədər əsaslandırılmır. Vəkillər istəyir ki, əlavə video çəkiliş aparılsın, cinayət işində olan sənədlərin surətləri onlara təqdim olunsun. Fərhad Əliyev deyib ki, şübhələnir ki, onun əl imzasının möhründən istifadə edib istintaqda bəzi sənədləri saxtalaşdırıblar. Hakim bildirib ki, bu məsələni araşdıracaq. Prezident İlham Əliyev bugün Qərb rayonlarında olub, öz iqtisadi siyasətinin təbliğində iştirak edib. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Bugün Prezident İlham Əliyev regionların inkişaf proqramı çərçivəsində görülən işləri yerində yoxlamaq üçün Qərb bölgəsinə səfər elədi. Qazax rayonunda Olimpiya kompleksinin açılışında iştirak elədi. Bundan sonra dövlət başçısı Qazaxın Daşqalaqlı kəndində sement zavodunun təməl qoyma mərasimində iştirak elədi. Bundan sonra Prezident İlham Əliyev Toğuz rayonuna səfər elədi. Toğuz rayonunda dövlət başçısı İdman mərkəzinin təməlini qoydu. Bundan sonra Azərbaycan Prezidenti Gəncəyə gəldi. Gəncədə dövlət başçısı Gəncə qapılarının bərpası işinin necə getdiyi ilə maraqlandı. Eyni zamanda Gəncənin baş meydanında oldu. Bundan sonra Azərbaycan Prezidenti Cəfər Cabbarlı adına 6 saylı orta məktəbin tikinti bərpa işləri ilə tanış oldu. Toğuz ictimaiyyəti qarşısında çıxış eləyərkən Prezident İlham Əliyev ölkənin iqtisadi inkişafından danışdı. O bildirdi ki, bəzən bazar iqtisadiyyatını tətbiq eləyəndə sosial ədalət kölgədə qalır. İslahatlar aparılan zaman sosial gərginlik yaranır, ancaq bunların aradan qaldırılması üçün maaşlar, əmək haqqları artırılır, ünvanlı sosial yardım paylanılır, eyni zamanda yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün xüsusi proqramlar həyata keçirilir.
İlqar Rəsulun Qərb bölgəsindən reportajı. Azərbaycan dünyada dinçlik və əminamanlığın ən az olduğu ölkələrdəndir. Bu, Economist Intelligence Unit araşdırma qrupunun Global Sülh İndeksi reytingində qeyd olunan bir rəqəmdir. Qrup öz reytingində Azərbaycanı 121 ölkə arasında 101-ci sırada göstərib. Reytingdə ən dinci ölkə kimi Norveç vəziyyətin ən pis olduğu ölkə kimi isə İraq qeyd edilib. Azərbaycan yenə Gürcüstana qaz satmağa başlayıb. Səbəbini də belə izah eləyib ki, ölkədə qaz artıqlığı var. Qaz anbarlarında keçən ildən bəri istifadə olunmamış qaz qalıb. Azərqaz Cəmiyyətinin prezidenti Əlixan Məlikov deyib ki, Gürcüstana bir ay müddətində 40-45 milyon kub metr qaz satacaqlar, 1000 kub metri 120 dollara. Bundan əvvəl Azərbaycan Gürcüstana yanvar-mart aylarında qaz ixrac eləmişdi. Bakı Ceyhana rəqib layihəni Balqaristan parlamentində təsdiqləyiblər. Yeni layihəyə görə Rusiyanın Xəzərdən çıxardığı nefti daşıyan kəmər Egey dənizinin sahilinə qədər uzadılacaq. Bolqaristanın Burqas limanından Yunanistanın Aleksandropolis limanına qədər. Saziş Balqaristan, Yunanistan və Rusiya arasında bağlanıb və gözlənilir ki, tikinti işləri il yarıma başlayacaq. Qazaxıstan Avstriyadan Rahat Əliyevin ekstradisiyasını istəyib, Prezident Nazarbayevin kürəkəninin. Qazaxıstanın Daxili İşlər Nazirliyi Rahat Əliyevin Interpol vasitəsilə həbsinə order verib. Rahat Əliyevi iki bank rəhbərini oğurlatdırmaqda günahlandırırlar. O, keçən həftəyəcən Qazaxıstanın Avstriyadakı səfiridir. Rahat Əliyevin özü deyir ki, o prezidentliyə namizəd olmaq istəyini elan eləyəndən sonra Nazarbayev ona qarşı kampaniyaya başlayıb. Qırğızstanın baş nazirini zəhərləyiblər, o ölümdən qayıdıb. Bunu prezident aparatının tibb departamentindən mətbuata bildiriblər və əlavə eləyiblər ki, Almazbek Atambayevin zəhərlənməsinə naməlum toksiki maddə səbəb olub. Atambayev keçən həftə demişdi ki, iş yerində bir stakan su içəndən sonra huşunu itirib. Baş nazir iddia eləyir ki, onu hansısa hökumət rəsmisi zəhərləyib. Gözlənilir ki, parlament məsələ ilə bağlı araşdırmalara başlayacaq. Qırğızstan Oş vilayətində isə 3 müstəqil qəzetin yerləşdiyi binada partlayış olub. Xəsarət alanlar haqqında hələ ki məlumat yoxdur. Polis deyir ki, həmin ərazidə özünü şübhəli aparan bir qadını saxlayıblar. Kosova problemini həll eləməyin yeganə yolu odur ki, Serbiya və Kosova rəhbərləri arasında birbaşa danışıqlar aparılsın. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib, Almaniyanın Potsdam şəhərində böyük səkkizli ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə.
Судьба Косово, судьба Сербии в целом должна решаться не в Нью-Йорке, не в Потсдаме, ни в каких других форматах, кроме как в рамках прямых переговоров. Переговоры пока не дали результата, но это не единственный случай, когда конфликт обсуждается годами.
Sergey Lavrov, BMT elçisinin hazırladığı plana görə Serbiyanın Kosova bölgəsinə məhdud müstəqillik vermək təklif edilir. Rusiya bu plana etiraz edir. Kosovadakı sülh məramlı NATO qüvvələrinə komandanlıq isə bu arada Türkiyəyə keçib, rotasiya ilə bir illiyinə. Bu birinci dəfədir ki, Türkiyənin 800 nəfərlik sülh məramlı kontingenti ərazidəki əməliyyatlara rəhbərlik eləyəcək. İndiyəcən 4000 nəfərlik kontingentə Almaniya rəhbərlik eləyirdi. Sülh məramlı NATO qüvvələrinə 8 ölkənin hərbçiləri daxildir, o cümlədən Azərbaycan hərbçiləri. Və Bakıda şagirdlərin son zəngi Milli Parkda keçirməsinə qadağa qoyublar. Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsinin rəsmisi Zəminə Əliqızı deyib ki, buna baxmayaraq onlar şagirdlərin parka axınını istisna eləmirlər. Buna görə də Təhsil İdarəsi təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün polisə müraciət edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovsa deyir ki, son zəng tədbiri kütləvi deyil, ona görə də təhlükəsizliyə hər rayonun öz polisi nəzarət eləyəcək. Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləməyəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz də Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Dağlıq Qarabağda sülhdən nə deyirlər? Amerikalı müxbirin gördükləri. Fərhad Əliyevin cinayət işi 100 min səhifədir. Hər şeyin qiyməti bahalandığı kimi universitetlərdə də qiymət bahalanıb.
Keçən semestr məsələn 150-200 dolar idi, nə olub 350 dolar.
Tütünsüz gün. Dünya tütünlə mübarizədə nələr eləyir? İndi isə bir qədər ətraflı. İyunun 9-da Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşür. Hamı maraqlanır ki, prezidentlər razılığa gələ biləcəklərmi? Bəs Qarabağın özündə nə fikirləşirlər? Amerikanın nüfuzlu Christian Science Monitor qəzetinin müxbiri Nicole Aytanı bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağda olub. O yazır. Dağlıq Qarabağda və Ermənistanda deyirlər ki, Dağlıq Qarabağda Ermənistan qoşunları yoxdur. Ancaq Yerevanda qabağınıza çıxan gəncdən soruşun ki, harda qulluq eləmişsən, çox böyük ehtimalla cavab verəcək ki, Dağlıq Qarabağda. Dağlıq Qarabağın 25 minlik qoşunu var. Onların hamısı yerli olsaydı, bu deməkdir ki, əhalinin 25% ordudadır. Ermənistan Dağlıq Qarabağ münasibətlərinə toxunan qəzet yazır ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağla həm müstəqil dövlət, həm də öz tərkib hissəsi kimi davranır. Dağlıq Qarabağ rəsmiləri ciblərində Ermənistan pasportu gəzdirirlər. Bəs cəmaat necə dolanır? Müxbir yazır ki, bir neçə il əvvəl güclü qaz-işıq çatışmazlığı var idi, indi Xankəndində bu problem demək olar ki, yoxdur. Xaricdən turistlər də gəlir, keçən il gələnlərin sayı 4000 olub. Yerli sakinlər səksinə getməyə yer axtarırlar. Bir 16 yaşlı yerli gənc Amerikalı müxbirə əsas problemi belə izah edib. Hamımız burada qalmaq istəyirik, amma bu mümkün deyil, iş yoxdur. Dağlıq Qarabağ lideri Qukasyan isə Yerevanda müxbirə deyib ki, biz nə müharibə, nə sülh vəziyyətinə son qoymaq istərdik. İstərdik ki, sülh olsun. Ancaq bu sülhə hər qiyməti ödəməyə razı deyilik. Biz kompromisə getməyəcəyik, əgər 200 il keçsə də. Bunu Christian Science Monitor qəzeti yazır. Vaxtilə Avropa Birliyinin bir ideyası var idi ki, Cənubi Qafqaz dövlətləri birləşsə, qarşılıqlı ərazi iddiaları mənasız olardı. Bu dövlətləri birləşdirən bir bütövlük varmı, yoxsa Cənubi Qafqaz adi coğrafi anlayışdır? Bu barədə az sonra. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bugün Fərhad Əliyevin məhkəməsi bir həftəlik fasilədən sonra yenidən başlanıb və ittihamnamı oxunub məlum olub ki, ittihamlar cinayət işi 100 min səhifədir. Bu məhkəmə iclasına vəkillərdən fərqli olaraq jurnalistlərin hamısını buraxıblar. Şahnaz Bəylərqızı məhkəmədən xəbər verir.
Mayın 30-da sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, onun qardaşı Azpetrol şirkətinin sabiq prezidenti Rafiq Əliyev və daha 17 nəfərin məhkəmə istintaqı başladı. Günün birinci yarısında sabiq nazir özü məhkəmə tərkibinə etiraz etdi. Onun vəkili Elton Quliyev isə bunu onunla əsaslandırdı ki, hazırlıq iclasından sonra məhkəmənin ədalətli olacağına şübhələri var. Amma məşvərətə gedən məhkəmə bu vəsadəti təmin etmədi. Həbs olunduğu gündən hüquqlarının qorunmadığını bildirən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev isə məhkəmədən xahiş etdi ki, əl imzası olan möhür faksimilə də müsadirə edilib, o geri qaytarılsın. Çünki Cənab Əliyevdə olan məlumatlara görə istintaq orqanları bundan müxtəlif sənədlərə imza atmaq üçün istifadə edirlər. Bu yüzden də məhkəmənin həmin möhürü ona ya qaytarmasını, ya da ləğv etməsini istədi. Hakim bu məsələni araşdıracağını vəd etdi. Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşları, eləcə də onların vəkilləri bir vəsadəti dönə-dönə qaldırdılar. Onlar 100 min səhifədən 300-dən artıq cilddən ibarət iş materialları ilə tanış ola bilmədiklərini, bu yüzdən də sənədlərin surətinin onlara təqdim edilməsini tələb etdilər. Rafiq Əliyev bununla bağlı hakim Tofiq Paşayevlə polemikaya da girdi. Hakim isə bildirdi ki, vaxtı çatanda həmin sənədlər elan olunacaq. İndiki halda sənədin surətinin çıxarılması mümkün deyil. Dövlət ittihamçısı Nazir Bayramovun sözlərinə görə isə bunun üçün vəkillərə bir ay vaxt verilibmiş. Vəkil Elton Quliyev isə cavabında söylədi ki, 100 min səhifəlik iş materialı ilə həmin müddətdə, yəni bir ayda tanış olmaq mümkün deyilmiş. Bunun üçün 3 saniyədə bir səhifə oxumaq lazımmış. Fərhad Əliyevin digər vəkili Saxan Aşurov isə deyir ki, hakimin vəsadəti təmin etməməsinin səbəbini başa düşmür.
Bu müzakirə predmeti olan məsələ deyil. Sürətlərin çıxarılması konvensiyanın, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarının və eləcə də bizim milli qanunvericiliyin tələb etdiyi bir haldır.
Müdafiə tərəf həmçinin İqtisadi İnkişaf Maliyyə Nazirliklərinin, Qiymətli Kağızlar və Dövlət Əmlakının Özəlləşdirilməsi Komitələrinin əməkdaşlarının, eləcə də rəhbərlərinin də məhkəmədə şahid qismində dindirilməsini istədilər. Dövlət ittihamçısı Nazir Bayramova görə isə müdafiə tərəf şahidlərin siyahısını təqdim etməkdə yubanıb. Onun sözlərinə görə ittiham tərəf artıq şahidlər siyahısını mart ayından təqdim eləyib. Hakim Tofiq Paşayev isə bildirdi ki, adı çəkilən şəxslərlə bağlı məsələyə lazım gələrsə yenidən qayıtmaq olar. Bundan başqa, məhkəmə müdafiə tərəfinin zalda müstəqil video çəkiliş aparmaq, eləcə də Əliyev qardaşlarının dərhal azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsadətlərini də rədd etdi. Çoxsaylı vəsadətlərə elə bir o qədər də rədd cavabı veriləndən sonra məhkəmə istintaqı başlandı. Dövlət ittihamçısı ittiham aktını oxudu. Həmin sənədə görə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət əmlakını özəlləşdirilməsi zamanı mənimsəməyə israfçılığa yol verib, külli miqdarda rüşvət alıb, vergi ödəməkdən yayınıb. Dövlət qulluqçularına qanunsuz məvacib verməklə onları ələ alıb, qohumlarından tabiçiliyində olanlardan mütəşəkkil dəstə yaradıb. Sabiq nazirin dövlət əmlakını özəlləşdirmək adı ilə 58 milyon manatdan çox pul mənimsədiyi, 830 min manatdan çox rüşvət aldığı deyilir. Amma bu, ittihamın hamısı deyil. Məhkəmə mayın 31-də ittiham aktının oxunması ilə davam edəcək. Saxan Aşurov deyir ki, sabiq nazirin külli miqdarda rüşvət alması və dövlət əmlakını mənimsəməsi ilə bağlı deyilənlər uydurmadır. Ümumiyyətlə, müdafiə tərəfi bu cinayət işinə xitam verilməsini istəyib.
İttiham aktına sırf ayrıca bir sənəd olaraq münasibətimizsə, şübhəsiz ki, mənfidir. Çünki bu ittiham aktı quruluşuna görə də yəni qüsurlu bir aktdır.
Rüşvət ittihamları təkcə iqtisadiyyatda yox, həm də təhsildədir bu barədə az sonra. Bugün hakim Fərhad Əliyevə deyib ki, vəkilin çoxdur, 100 min səhifəli materialları oxuyub çatdıra bilərdilər. Doğrudan da Fərhad Əliyevin neçə vəkili var? Fərhad və Rafiq Əliyevləri 7 vəkil müdafiə eləyir. Sıra vətəndaşda təbii bir sual yaranır ki, adi maaşla, hətta nazir maaşı olsa belə, bütün bu xərcləri necə ödəyirlər? Müxbirimiz İlqar Rəsul, vəkil Adil İsmayılovla söhbət eləyib.
Bu prosesdə yalnız Fərhad və Rafiq Əliyevlər birlikdə 7 vəkil müdafiə eləyir. Ancaq deyilənə görə onların vəkillərinin sayı əslində bundan da artıqdır. Vəkillərin sayının çoxluğu, eləcə də hətta nazir işləmiş adamın adi maaşla bu qədər vəkil tutmasının maddi baxımdan mümkünlüyü və bir sıra başqa məsələlərlə bağlı vəkil Adil İsmayılovun fikirlərini öyrəndik.
Adil bəy, vəkilin çox olmağı necə fikirləşirsiniz? Bunun xeyri nədir, zərəri nədir?
Bilirsiniz, mən bir neçə dəfə bu barədə danışmışam ki, vəkil müştəriyə mollanın ödəyə verdiyi xeyir qədər xeyir verir. Ona görə bir də yoldaş soruşdu ki, yaxşı, indi bu qədər xeyir yoxdursa, onda bir vəkil bəs idi da, nəyə lazımdır 5-6 vəkil? Mən dedim ki, büyüklər Azərbaycanda dəb hal olub da, bir balaca sambalı ölü olanda ora mollaların da sayı çox olur orada. Yəni bu zarafat da əlbəttə. Ümumiyyətlə qanunvericilik yol verir. Yəni vəkillərin iştirak eləməyinə və bu günlərdə bu işlərdə vəkillərin çox olması yəqin onunla bağlıdır ki, bu işlərdə müxtəlif səpkili ittihamlar var. Məsəl üçün vergi ilə bağlı ittihamlar var, tutaq ki, iqtisadi sahə ilə əlaqədar olan ittihamlar var. Bəzi vəkillər bu sahələrdə ixtisaslaşıblar, ona görə də yəqin ki, səbəblərdən biri budur. İkincisi də ki, o adamlar öz müdafiəsini daha etibarlı qurmaq istəyirlər. Yəni, kağıl bir ağıldan daha üstün olar da. Yəni, o mənada yəqin ki, bununla bağlıdır.
Bəs bunun zərəri nədir? Ola bilərmi zərəri?
Mən, misal üçün, məhkəmə proseslərində həmişə çalışmışam ki, tək iştirak edeyim. Ona görə ki, adamların sayı artdıqca müxtəlif fikirlər başlayır meydana gəlməyə. O, müdafiəni qurmaq baxımından, müdafiə taktikasını seçmək baxımından problemlər meydana çıxır.
Bəs necə fikirləşirsiniz? Deyək ki, çox yüksək vəzifədə işləmiş adam, həmin işdə dövrdə işlədiyi əmək haqqına, aldığı məvacibinə, sonradan vəzifədən gedəndən sonra bu qədər vəkili və nəzərə alsaq ki, proses aylarla uzanır, maliyyələşdirə bilərmi?
Biz əvvələ gəlin ondan danışaq ki, bu maliyyə ilə bağlı məsələ təkcə təqsirləndirilən şəxsin özü ilə bağlı deyil axı. Burada qohumları var, yaxud bir başqası var, yəni kimsə bunu ödəyə bilər. Amma yəni mən onu demək istəmirəm ki, bugünləri Fərhad Əliyev tutaq ki, özü ödəmir, başqası ödəyir onun əvəzinə bu vəkilin haqqını. Bir şey də qarışdırmayaq ki, Azərbaycanda vəkilə ödənən haqq, yəni bugünləri də böyük məbləğlər ödənmir. Digər tərəfdən də ki, şükür Allah, bizim məmurlar pis yaşamırlar, yəni bir neçə vəkil saxlamaq imkanları var. Amma burada başqa bir məsələni vurğulamaq lazımdır. Bu günləri Azərbaycan şəraitində tutaq ki, konkret olaraq Fərhad Əliyevin özünü götürün, müstəntiq qərar çıxardır və yazır ki, Fərhad Əliyevə dövlət hesabına vəkil verilsin və bu xərclər dövlətin hesabına ödənsin və Fərhad Əliyev müdafiə üçün verilən xərclərdən azad olunsun. Bu absurddadır.
Niyə bu qərarı çıxardılar əgər bir adam mənimsəmədə ittiham olunursa?
Mən də, yəni, heç bir məntiqə sığmayan bir məsələdir, tam qanunsuzluqdur. Bugünləri söhbət ondan gedir ki, axı, vəkil faktiki olaraq öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmir. Səbəbləri müxtəlifdən başda səbəb durdu ki, bugünləri qanunlar işləmir. Yəni, vəkil, tutaq ki, bugünləri mənə vəkil kimi müraciət edirlər, deyirlər ki, situasiyanı, yəni şəraiti izah eləyirlər, deyirlər ki, belə bir vəziyyətə düşmüşük, siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Açıq deyirəm mən, deyirəm ki, qanunla bu belə olmalıdır. Amma bu belə olacaq ya olmayacaq, onun demək çətindir.
Adım əlim, Azərbaycanlının deyək ki, həm də xaricdə vəkil tutması Avropa üçün hesablanmış. Bunların özü də vəsaitdir. Yəni, bunu ödəmək mümkündür mü məmur olaraq təmiz işləyib?
Fərhad Əliyevə münasibətdə mən bir şey deyə bilərəm ki, Fərhad Əliyevin özünün deməyinə görə o məmur olana qədər kifayət qədər, belə deyək ki, vəsait olub. Mən sizlə %100 razıyam ki, yəni məmur maaşı ilə bu günləri o addımları atmaq mümkün deyil.
Bir sual da ortaya çıxır ki, əgər qanunlar işləmirsə, yəni uğurla müdafiə eləmək, sözsüz ki, qanunlar işləmirsə mümkün olmayacaq, ən azı ehtimal azdır. Onda niyə bu qədər vəkil tutmaq və nəyə çalışmaq?
Yəni bu adamlar hər şeyi gələcəyə hesablayırlar. Yəni Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət eləmək üçün və bu baxımdan doğrudan da hazırlıqlı vəkillərin olmasının bir faydası ola bilər. Yəni sabahlar Avropa Məhkəməsinə şikayətlərin hazırlanması, burada olan qanun pozuntularının göstərilməsi bu baxımdan vəkillərin nəyisə bir xeyri ola bilər. Bugünlərdə bir hadisə oldu. Konkret olaraq bir işlə bağlı açıq-açığına qanunlar pozulub. Yəni bu işin Avropa məhkəməsinə sabah getməsi və Avropa məhkəməsinə nəyisə nail olmaq, mən deyirəm ki, 100%-lik bir şeydir. Və qəribə bir söz dedilər. Dedilər ki, bu işin Avropa məhkəməsinə gedib çıxmağı yəqin ki, 3-5 il çəkəcək. Ona qədər də bu adam yatacaq da, qutaracaq da. Yəni çox qəribə bir situasiya meydana çıxıb.
Adı mənim, onu da məsələn, bax, indi misal götürmüşdü Fərhad Əliyevi. Onu, onun vəkilləri onu xilas edə bilməyəcək.
Bugünlər hansı vəkilsə deyirsə ki, mən Fərhad Əliyevi, yaxud heç Fərhad Əliyevi qoyaq qalağa, bir başqasını xilas edəcəm. Onda o, yaqın ki, vəkil biraz xəyalla yaşayır, yaqın ki. Bugünləri vəkil faktiki olaraq heç nə edilmir.
Vəkil Adil İsmailov. Bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet saytında həm oxumaq olar, həm də qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rüşvət mövzusunu davam etdiririk və təhsilə keçirik. Universitetlərdə imtahan sessiyası gedir. Rüşvətdən şikayət isə artıb. Şikayət ondandır ki, hər şeyin qiyməti bahalaşdığı kimi təhsildəki qiymət də bahalanıb. Ancaq onu xüsusi qeyd edək ki, Azərbaycanda əvvəlki illərdə olduğu kimi kimi oxuyursa qiymətini alır. Söhbət onlardan getmir. Bəs təhsildəki rüşvətin qabağını almaq olarmı? Bir yol, məsələn, Baloniya sistemidir. Bütün bunlardan daha ətraflı Səadət Akif qızı danışacaq.
Bir neçə gündür ki, Azərbaycanın ali məktəblərində yaz imtahan sessiyası başladığından indi institutların qabağında əli qiymət kitabçalı tələbələrlə rastlaşmaq olur. Bəs bu yaz sessiyası əvvəlkilərdən fərqlənirmi? İmtahan vermək asandır ya çətin?
Fərqi ondadır ki, pul çox. Keçən semestr məsələn 150-200 dollar idi, nə olub 350 dollar.
Azərbaycan İqtisad Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi Nadir Tağıyev deyir ki, ölkədə yanacağın qiymətinin artması onların semestr imtahanlarına da təsir edib. Necə deyirlər, qiymətin qiyməti qalxıb.
5 dənə imtahan idi, 40 manatdan hesablandı.
Yəni pulu verməyə məcbursunuzmu? Bəlkə oxuyasınız, oxumursunuz ona görə?
60 nəfəri birinci kursda oxudum, birinci semestrdə verdim. Məcbura sıxışdıqda pul verdim. İkinci semestrdə imtahanı 2 dənə kəsir qalır. Kəsirin biri 5 şirvan, 10 şirvan idi məsələn. 2 dənə kəsirə, 4 dənə imtahanı vermişəm özüm. 2 dənə kəsirə məndən 60 şirvan pul istədi. Məcbur uşaq olsun, hamısını bir yerdə verim, məhəri sərf edin.
Yəni, kəsilməməyə görə, yoxsa 4-5 almaq istəyirsən?
Mən stipendiya alıram. İstəyirəm o stipendiyamı alım da, o qalxızlı stipendiyanı da, 17 şirvan yarma. Nəyə görə ki, verim o kəsirsin?
İndi belə çıxır ki, neçə aylıq təqaidini imtahana verirsən?
İmtahana asıb papam verir, işləyir verir, məcburam. Mümkün deyil, 60 nəfər 3 qrupu, məsəlsin, o 60 nəfər 60-ı da pul verir.
Amma universitetin birinci kurs tələbələri hesab edirlər ki, oxuyana zaval yoxdur. 5 almaq çətin olsa da müəllimlər oxuyan tələbəni kəsmir. Elə bu qızlar da çalışırlar ki, aşağı qiymət olsa da imtahana özləri cavab versinlər.
Biz müəllim də çox oxumayandan pul alır. Oxumayanda, məsələn, elə müəllimlər var ki, məsələn, yalnız oxumayandan pul alır. Deyir, oxumursan alır da. Yəni, borcu deyirəm ki, sən elə belə qiymət yazma. Amma oxuyana yazırlar.
Oxuyana yazırlar, əlbəttə yazırlar. Söhbət elədiyim universitetin müəllimlərindən biri Səgil eləndi ki, müəllimlərin maaşı az olduğundan onların əksəriyyəti gözünü semestr imtahanlarına dikib. Onun sözlərinə görə indi tapşırıqla, yəni tanışlıqla qiyməti yazan azdır. Müəllimlər özləri bir-birinə uşaq tapşırmağa artıq utanır ki, kiminsə çörəyinə bahis olmasın. Həm söhbətim deyir ki, maddi sıxıntı çəkən müəllim həm bildiyini tələbiyə çatdırmağa əvvəlki kimi həvəs göstərmir, həm də imtahan zamanı qəddarlaşır. Bilməyənin yaxasından yapışıb sövdələşməyə əl yeri qoyur. Amma o əmin eləyir ki, əgər müəllimlərin maaşı heç olmasa 500 dollar olsa, ali təhsil ocaqlarında qiyməti pulla alan tələbə tapmaq olmaz. Müəllimlər yalnız biliyə qiymət verər. Ancaq deyəsən, ali məktəblərdə rüşvəti az da olsa yığışdırmağın da yolu var. İndi bir neçə ali məktəbdə Baloniya sistemi tətbiq edilir. Bu sistemin tələblərindən də biri odur ki, müəllim kəsilən tələbiyə yenidən dərs keçsin. Müəllimlər isə heç də həmişə bu həvəsdə bulunmur. Ona görə də tələbənin pis yaxşı qiymətini verməyə çalışırlar. İmtahanlarını bu sistemlə verən Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri də artıq özlərini rahat hiss edirlər. Güclərini il boyu Baloniya sisteminin tələblərinə uyğun bal yığmağa, yəni mühazirələri yazmağa, dərsdə müntəzəm iştirak etməyə, seminarlarda cavab verməyə çalışıblar. İndi də aydı qaydada, amma yazılı imtahana hazırlaşırlar. Onu da deyək ki, 2012-ci ilə qədər Azərbaycanda bütün ali təhsil ocaqları tədricən Baloniya sisteminə keçəcək. Reytingi yüksək olan ali məktəblərdə tələbələrin daha çox üstünlük verdiyi müəllimin maaşı da həmkarlarından çox olacaq. Bir neçə il əvvəl keçirdikləri təhsildə rüşvətsiz bir il adlı kampaniya ilə yadda qalan Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Elvin Kərimov deyir ki, onlar 2-3 gündür bir neçə dövlət ali təhsil müəssisəsinin imtahanlarını monitoringini aparmağa başlayıblar. Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, onlara indiyədək imtahanlarda rüşvət istənilməsi ilə bağlı şikayət gələndə araşdırıblar, ölçü götürüblər. Qaynar xətt isə indi də davam edir. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə, qaynar xəttdə anonimlik qorunur. O deyir ki, əgər kimsə ali məktəblərdə imtahanın pulla yazılması halı ilə üzləşirsə, ya rəsmi ya da qeyri-rəsmi formada nazirliyə müraciət etsin.
İndi imtahan sessiyası getdiyi vaxt Azərbaycanda gəncin problemi qiymət almaqdırsa, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə gənclərin ən böyük problemlərindən biri siqaret çəkməkdir. Sabah tütünlə beynəlxalq mübarizə günüdür. Bu günü Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı düz 20 il bundan qabaq təsis edib. Avropa Birliyinin hesabatına görə hər il tütündən 650 min Avropalı ölür. Buna görə Avropa ölkələri hansı işləri görürlər? Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə keçməzdən əvvəl dünya ölkələri haqda bəzi faktları yada salaq. 2004-cü ildə Butan dünyada birinci ölkə oldu ki, tütün satışını ümumiyyətlə qadağan elədi. İrlandiya ilə həmin ildə, 2004-cü ildə dünyada birinci ölkə oldu ki, iş yerində siqaret çəkməyə qadağan elədi. Hərçənd Amerika bunu 2003-cü ildən eləyir, ancaq ştatları müxtəlif vaxtlardan başlayıblar. Latın Amerikasında siqaretə qarşı ən sərt yer Uruguaydır. Burada ictimai yerlərdə siqaret çəkmək olmaz. Argentinada 100 kvadrat metrdən balaca ictimai yerdə alışqan yandırmaq olmaz. Nepalda qəzetlərdə siqaret reklamı qadağandır. İndi isə Avropa ölkələrinə keçək.
Avstriyada qanunla məktəb və universitetlərdə eləcə də başqa təhsil ocaqlarında və ictimai nəqliyyatda siqaret çəkmək qadağandır, iş yerlərində isə buna icazə verilir. Mehmanxana və restoranlar istisna olmaqla iş yerlərində siqareti həmçinin çəkməyənlərin yanında qadağan ediblər. Belçikada 2006-cı il yanvarın 1-dən başlayaraq bütün qapalı iş yerlərində ventilasiyalı xüsusi otaqlar istisna olmaqla tütün çəkmək tamamilə qadağan edilib. Restoranlarda süfrə açılmayan tamamilə qapalı otaqlarda siqaret çəkmək olar. Barlarla kafelərin çəkməyənlər üçün tələblərə uyğun ventilasiyalı ayrıca sahələri olmalıdır. Böyük Britaniya ərazisində İngiltərənin bütün idarələri, barlar, restoranlar və demək olar istənilən qapalı ictimai və iş yerlərində tütün çəkməyə qadağan edən qanun bu ilin yay aylarında qüvvəyə minəcək. Wales ərazisi, Şimali İrlandiya və Şotlandiyada siqaret çəkməyə artıq bütün ictimai yerlərdə qadağan ediblər. Kiprdə bütün ictimai yerlər, o cümlədən əyləncə və asudə yerləri, dövlət idarələri, ictimai nəqliyyat vasitələri, habelə yaşı 16-dan aşağı olan sərnişinli özəl avtomobillərdə tütün çəkmək qadağandır. Barlarla restoranlarda ventilasiyasının tələblərə uyğun keyfiyyətini təsdiq edən arayış əsasında siqaret çəkmək üçün xüsusi sahə ayrılmasına icazə verilir. Çex Respublikasında siqaretə qadağa avtobus və tramvay dayanacaqları, məktəblər, kino və teatrlar, idman zalları və inzibati binaları əhatə edir. Danimarkada tütün çəkməyə qadağalar ictimaiyyət üçün açıq olan məktəblərdə və dövlət binalarında qüvvədədir. Hökumət bu ildən başlayaraq siqaret çəkənlər üçün xüsusi yer ayrılmasına imkanı olanlardan başqa, bütün bar və restoranlarda da həmin qadağanı tətbiq etməyi söz verib. İyunun 5-dən başlayaraq qüvvəyə minən qanun əsasında Estoniyada barlar, restoranlar, kafelər və gecə klublarında ancaq ayrıca və ventilasiyalı otaqlarda siqaret çəkmək mümkün olacaq. Piyadalar üçün yeraltı keçidlərdə, həmçinin taksi də daxil olmaqla bütün ictimai nəqliyyat vasitələrində tütün çəkmək qadağan ediləcək. Finlandiya restoranlarında oxşar qanunun tələblərinə əməl olunması üçün iyunun 1-də 2 illik keçid dövrü başlayır. Xüsusi şərt olaraq siqaret çəkənlər üçün qapalı otaqlardan qalan sahəyə tüstünün yayılmaması tələb olunur. Fransanın kafe və restoranları üçün belə keçid dövrü 2008-ci ilin yanvarına kimi nəzərdə tutulub. Ölkənin bütün ictimai yerlərində isə fevralın 1-dən başlayaraq siqareti qadağan ediblər. Almaniyada bütün dövlət idarələrində siqaret çəkmək qadağandır. Hökumət tezliklə həmin qadağanın habelə barlar və restoranlar da daxil olmaqla bütün ictimai yerlərdə tətbiqinə ümid bəsləyir. Yunanıstanda siqaret çəkməyi məhdudlaşdıran bir neçə qanun qəbul edilib, amma xüsusi otaqlar ayrılmasına icazə verilir. İctimai nəqliyyatda isə siqaretə tam qadağa qoyulub. Macaristan qanunları iş yerlərində siqaret çəkmək üçün xüsusi otaqların olmasını tələb edir. İrlandiyada otellər, həbsxanalar və ruhi xəstələrin müalicə yerlərindən başqa bütün iş yerləri və o cümlədən barlarla restoranlarda istisnasız siqaret çəkmək olmaz. İtaliya qanunları iş yerlərində eyni qadağanı tətbiq etməklə yanaşı, ventilasiyalı qapalı otaqlarda siqaret çəkməyə icazə verir. Latviyada tütün çəkməyə qadağa universitetlər istisna olmaqla bütün təhsil ocaqlarında və eləcə də xəstəxanalarda qanunla həvalə edilir. Əyləncə və asudə yerlərində isə siqaret çəkməyə sahəsi obyektin azı yarısı qədər geniş olan xüsusi sahələrdə icazə verilir. Litvada 2008-ci ilin yanvar ayından başlayaraq ictimai yerlərdə siqaret çəkmə tamamilə qadağan ediləcək. Niderland, Lüksemburg və Malta'da siqaret çəkmə restoranlarda və bəzi başqa ictimai yerlərdə, xüsusi otaqlarda mümkün olan zaman məktəblərdə, dövlət binalarında və ictimai nəqliyyatda tam qadağa altındadır. Portuqaliyada ictimai yerlərdə siqaret çəkməyə tam qadağa şəraitində yeganə istisna olaraq 1 saatdan çox yol gedən ictimai nəqliyyat vasitələrində siqaret çəkməyə icazə verilir.
Bu, bütün dünyada tütünlə mübarizədə hansı işlər görüldüyü barədə söhbət idi. Tütünlə beynəlxalq mübarizə günü sabahdır. Beynəlxalq konvensiyalara imza atmış Azərbaycanda bu sahədə hansı işlər görülür? Bu barədə sabahki kontekst proqramımızda danışacaq. Bugünkü kontekst proqramımızı isə Qarabağla bağlı məlumatla başlamışdıq. Elə Qarabağa birbaşa ya dolayı adiyyatı olan bir mövzu ilə də başa çatdırırıq. Vaxtilə Avropa Birliyində Qarabağ probleminin həllində tamamilə gözlənilməz səslənən bir ideya var idi ki, üç Cənubi Qafqaz dövləti birləşsin, ərazi iddiaları mənasını itirsin. Tarixə nəzər salanda bu fikrə zəmin də var. Vaxtilə bu ölkələr hətta vahid konfederasiyada birləşmişdilər. Və yaxud adətən beynəlxalq aləm regiona yanaşanda Cənubi Qafqaz deyir. Yəni, Azərbaycan yaşayan regiona bütöv baxır. Ancaq bu bütövlük varmı? Yoxsa Cənubi Qafqaz süni yaradılmış anlayışdır? Radiomuzun Gürcü redaksiyası bu sualı araşdırıb ki, bu ölkələri birləşdirən nədir? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
За труд, за победы, за счастье стакан, зазвенела стакан. Свой тост поднимаю, три брата, Тбилиси, Баку и Ереван.
Keçən əsrin 50-ci illərində bu mahnı üç qardaşın, yəni üç Qafqaz ölkəsi paytaxtları Bakı, Yerevan və Tbilisinin dostluğu və gələcəyi inkişafı naminə ifa edilirdi. Bu cür mahnılar Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanın bir millət olduğunu göstərməyə çalışan Sovet ideologiyasının məhsulu idi. Bugün isə bu üç ölkənin paytaxt küçələrində belə bir birliyin əsasını tapmaq çətindir. Məsələn, bu Tbilisi sakini belə deyir.
Mən Gürcüstanı heç bir regionun hissəsi kimi görmürəm. Gürcüstan elə Gürcüstandır.
Siz Gürcüstanı Qafqaz blokunun bir hissəsi kimi görürsünüzmə?
Yox.
Bakı sakininin cavabı belə olub.
Mən tək Azərbaycanı Cənubi Qafqaza sığışacaq güc qüvvə hesab eləmirəm. Daha böyük qüvvələrlə blokda görmək istəyərdik.
Bu məsələyə münasibət bildirən Yerevan sakini isə vaxtilə üç Qafqaz millətinə məxsus olan ümumi cəhətlərdən danışır. Bu üç ölkəni birləşdirən çox şey var. Biz öz həyat tərzimizdə, insani münasibətlərimizdə çox şeydə eyniydik. Mən nə Tbilisidə, nə də Bakıda özümü yad hiss etməmişəm. İndi isə hər şey başqadır. Münasibətlər kəskindir. Həm dini məsələdə, həm də başqa məsələlərdə. Bəs bu illərdə regionda dəyişən nədir? Region şəhərçilərinin dediyinə görə elə də çox şey dəyişməyib. Onlar deyirlər ki, Cənubi Qafqaz və Transqafqaz anlayışı bu regiona kənardan qoyulan süni ad olub. Yerevanda yerləşən Qafqaz Media İnstitutunun direktoru Aleksandr İskəndəryan belə izah edir.
Ruslar əgər belə desək, Rus imperiyası Qafqaz regionunun onun imperiyasına aid olan və Qafqaz sıra dağlarının şimalından bu tərəfdə yerləşən hissəsini Transqafqaz adlandırırdı. Qafqazda yaşayan xalqlar da bu birliyi başa düşmədilər, çünki əvvəllər belə bir birlik olmamışdı. Bundan əvvəlsə Cənubi Qafqazın sakinləri özlərini daha böyük bir icmanın, məsələn Fars, Osmanlı İmperiyasının vətəndaşları ya sakinləri adlandırıblar, ya da ki onlar özlərini yerli adlarla təqdim ediblər.
Cənubi Qafqazda yerləşən üç ölkənin qısa müddətdə bir siyasi birlikdə bir araya gəlməsi ilə bağlı bir neçə misal var. 1918-ci ildə qısa müddət mövcud olan bir federasiya yaradıldı. Sonralar 1922-36-cı illərdə Sovet hökumətinin tərkibində mövcud olan Transqafqaz Sovet Federal Sosialist Respublikaları olub. Cənubi Qafqazda ölkələr arasında münasibətləri gərginləşdirən bir faktor da Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Tbilisidən olan siyasi alim Arkel Gigeşidzanın dediyinə görə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu ölkələrin xarici siyasət istiqamətinin və təhlükəsizlik sisteminin fərqli olmasının başlıca problemidir. O bildirib ki, əgər iki ölkə müharibə şəraitindədirsə, burada heç bir regional birlikdən söhbət gedə bilməz. Bir çox şərhçilər Cənubi Qafqaz ölkələrinin ərazi kiçikliyinin və minimal qlobal təsirinin onlara bir arada olmağı təhrik edən faktorlar kimi görürlər. Tbilisidən olan psixoloq Qaqa Nijaradzinin fikrinə görə isə digər tərəfdən də kənardan bu ölkələrə region kimi yanaşmaq daha asandır.
Region
siyasəti yeritmək daha asandır. və bu regiona gələn 3 gün Tbilisi'də, Bakıda, Yerevanda qalan xarici mütəxəssis üçün anlamaq çətindir ki, o müxtəlif ölkələrlə, müxtəlif dillərlə, müxtəlif dinlərlə təmasda olub. Elə tarixi baxımdan da biz elə böyük dost olmamışıq.
Bu reportaja tam şəkildə axşam saat 11-də efirə çıxacaq kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Bu saat olan kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14:24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində sıra gənclərin 14:24 verilişindir. Həm söhbətiniz mənəm, Gülkar Akif qızı. Bu dəfə gənclərin siqaret və spirtli içkilərə meylindən danışacaq, bunun qarşısını almaq üçün gənclərin təkliflərini dinləyəcəyik. Verilişimizin qonaqları Bəxtiyar Hacıyev və Səda Həsənlidir. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
Xoş gəldik.
Söhbətə keçməzdən əvvəl bir qeydim var. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında ötən ilin göstəricisinə görə gənclərin 25% siqaret çəkirlər. Gənc liderlər təşkilatı isə bu yaxınlarda Bakının orta məktəblərində monitoring aparıb, araşdırmanın nəticələrinə görə orta məktəb şagirdlərinin yarısı siqaret çəkir. Bununla yanaşı ölkədə müxtəlif qurumlar tərəfindən, o cümlədən Səhiyyə, Gənclər və İdman Nazirlikləri, gənclərlə işləyən müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən siqaret və spirtli içkilər əleyhinə kampaniyalar da keçirilir. Bəxtiyar, siz bu kampaniyaların bəzilərində iştirak etmisiniz. Necə düşünürsünüz? Bugün gənclərin siqaretə, spirtli içkilərə meylli olmasının əsas səbəbi nədir?
Burada çox səbəblər ola bilər. Sadəcə olaraq mənim əsas qeyd eləmək istədiyim məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, gənclər ümumiyyətlə bu siqaretin, alkoholun və yaxud da narkomaniya ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur. Onların zərərləri haqqında kifayət qədər məlumatlı deyillər. Və biz də bu belə bir təşəbbüslə irəli çıxmışdıq ki, ümumiyyətlə gəncləri əvvəlcə maarifləndirmək lazımdır və ondan sonra təbii ki, biz bu kampaniyalara başlayanda heç kimin seçiminə qarışmaq fikrimiz yoxdur. Yəni kim siqaret çəkir, kim çəkmir. Sadəcə olaraq bəzi məsələlərdə maarifləndirmə aparmaq və onları maarifləndirmək təşəbbüsü irəli sürürük. Mən belə düşünürəm ki, ilk növbədə zərərlərindən xəbərsiz olmalarından xəbərsiz deyirlər.
Yəni bu nə ilə bağlıdır? Təbliğat yetərincə deyilmi?
Təbliğat yetərincə deyil və bəzi məsələləri yanlış anlama var. Yəni yanlış düşünmə var ki, məsələn, oğlanlar arasında belə bir tendensiya var ki, siqaret çəkən oğlan daha yaxşı oğlandır, əsl kişi yanaşması var. Sonra xanımlar arasında belə bir Azərbaycanda xüsusilə mən belə bir şey görmüşəm. Daha müasir xanım, yəni o xanımdır ki, artıq siqaret çəkir. Yəni siqaret çəkirsə daha müasir xanım görüntüsü bağışlayır. Ola bilər ki, yəni bu məsələlər də öz təsirini göstərir. Mən demirəm sadəcə bunlardır, amma ola bilər ki, bunlar da öz təsirini göstərir.
Səda da gəncdir və artıq bir neçə ildir ki, siqaret çəkir, spirtli içkilərdən istifadə edir. Səda, sizcə əsas səbəb nədir? Məsələn, sizi nə vadar edib siqaret çəkməyə, spirtli içkilərdən istifadə etməyə?
Mən konkret olaraq, yəni heç hansı bir səbəbdən yox. Sadəcə onun zövqünü yaşamaq üçün bunu istifadə elədim, siqareti çəkdim. Və məndə yəni bir alışqanlıq deyil bu siqaret çəkmək, sadəcə ürəyim istədiyi vaxt və yaxud bəzən olur ki, məsəl üçün əsəbi vaxtlarında insana ehtiyacı olur siqaretə, bəlkə də bu düzdür, sakitləşdirmir əsəbləri, ancaq niyəsə psixologiyamızda belə bir şey var ki, əsəbləşəndə siqaret çəkirik və bizə elə gəlir ki, əsəblərimizi müəyyən qədər sakitləşdirir.
Mən bayaq o məsələni sözün düzü demək istəyirdim. Sadəcə olaraq gözləyirdim siqaret çəkən xanım o məsələni desin. Həqiqətən də gənclərin bu gün Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər problemi var. Yəni onların istər əsəbləşməsi, istər sadəcə problemləri unutmaq məqsədi ilə və elə bir düşüncə var ki, bəlkə də müəyyən qədər də haqlı ola bilər. Yəni siqaret çəkən insan müəyyən bir müddət siqaretin təsiri ilə o problemlərdən özünü azad sayır. Amma mən yenə qayıtmaq istəyirəm maarifləndirmə məsələsinə. O siqaret çəkən insan müəyyən bir müddət, qısa müddət o problemlər unuda bilər, özünü xoş hiss edə bilər. Amma bu onun həmin işsizlik problemi, həmin təhsil problemi, həmin tutaq ki, mənzil problemi və yaxud hansısa bir belə deyək də əlaqələrdəki problemlərini həll eləmir. Sadəcə olaraq qısa müddətli unutdurur. Düzdür, sadəcə özümüzü düşünəndə ola bilər ki, çox yaxşı zövq ala bilərik. Amma sadəcə onu düşünmək lazımdır ki, məsələn, siqaret kişilərdə cinsi zəifliyə səbəb olur və bu dolayısıyla onun gələcək övladının sağlam olmama riskini artırır. Eyni zamanda xanımın siqaret çəkməsi onun gələcək övladına artıq dünyaya gəlmədən müəyyən problemlərlə dünyaya gəlmə riskini artırır. Yəni bunu nəticələr göstərir.
Mənə elə gəlir ki, bu problemləri yəni hamı bilir. Siqaret çəkən xanımlar da, kişilər də hamısı bilir. Ancaq ki, çəkirik də.
Və sizcə, Sədaq xanım, bu kampaniyaların hər hansı bir müsbət təsiri olurmu? Yəni, siz deyirsiniz ki, hamı bilir, amma çəkir. Bu kampaniyalar hansı səviyyədə aparılmalıdır ki, çəkindirsin gəncləri bu yoldan?
Mənə elə gəlir ki, bilmirəm, bəlkə də təsirini göstərir. Mənə elə gəlir bu kampaniyalar çox nadir hallarda ola bilər ki, kimisə çəkindirə bilər siqaretdən və ya içkidən.
Sizcə, problem kampaniyanın təşkilinin yetərincə yüksək səviyyədə olmaması ilə bağlıdır?
Yox, məncə gənclərin istəyi budur da, istəyirlər. Bu zövqləri yaşamaq istəyirlər.
Mən başqa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bizdə ümumiyyətlə belə bir təşəbbüs var. Addım Gənclər Qrupu təşəbbüsü irəli sürüb və bir çox gənclər təşkilatı buna qoşulub. Siqaret qutularının üzərində xəbərdarlıqlar digər Avropa ölkələrində, sonra inkişaf eləmiş ölkələrdə olduğu kimi çox böyük həzmdə olsun, yəni qutunun yarısı və yaxud üçdə bir hissəsini göstərsin və ciddi xəbərdarlıqlar olsun. Hətta Avstraliyada onlar siqaretin törətdiyi fəsadların foto şəkillərini yerləşdirirlər siqaret qutularının üzərinə. Burada məqsəd o deyil ki, siqaret çəkən bir insan bunlara baxıb siqaretini imtina etsin. Məqsəd burada ondan ibarət ki, siqaretə başlamayan şəxs, artıq siqaret çəkməyən şəxs ilk dəfə qutunu əlinə alanda artıq düşünsün. Çünki çox bir siqaret çəkən insanların böyük bir əksəriyyətini, hətta Sədaq xanım dedi, sadəcə zövq üçün başlamışam və daha sonra bu alüdəçilik, yəni asılqanlıq gətirir. Və ondan imtina etmək bir az çətin olur. Yəni çünki psixoloji baxımdan, sosioloji baxımdan, sonra hətta fiziki baxımdan, yəni siz psixoloji və sosioloji baxımdan hazır olsanız da bədəndə artıq müəyyən şeylərə tələbatlar oyanır və istər istəməz siz xatırlayırsınız o siqareti.
Mənə elə gəlir ki, ilk baş yəni siqaretdə daha başlamamış bir adamı çəkindirmək olar o fotolarla filan. Fotolar məncə daha təsirli olar. Onunla çəkindirmək olar, amma siqaretə artıq başlamış adamı çəkindirmək biraz mənə elə gəlir ki, daha çətindir.
Və sizcə bunun, yəni siqaretə artıq alışmış birini bu yoldan çəkindirməyin yolu varmı?
Bəxtiyar az öncə düz qeyd elədi ki, bilgiləndirmək lazımdır daha geniş şəkildə və insanın özünün iradəsi olmalıdır. Yəni əgər doğrudan da istəyirsə, iradə və bilgilənmək.
Ümumiyyətlə, biz sadəcə düşünürük özümüzü. Ətrafdakı insanları düşünmək lazımdır. Yəni, siqaret çəkənlərin pasiv ətrafda, belə deyək də, o tüstünün daxilində olan zəhərli maddələrin ətrafdakı insanları daha çox zəhərləyir. Sonra gələcək övladları mən dedim, həm kişi tərəfdən.
Həm də narkotika meyillik yaranır.
Narkotika vasitəsilə də HIV AIDS virusuna yoluxma riski artır. Yəni, bütün bunları düşünəndə artıq o, belə deyək, zövq məsələsində bir az, belə deyək də, marifləndirilmə aparılsa, yəqin ki, o zövqü həmin şəxslər başqa yerdən də ala bilər. Mən belə bir misal deyim, bəzi başqa ölkələrdə belə psixoloji yardım edirlər siqaret tərk etmək istəyən insanlara. Məsələn, soruşurlar siz nəyə görə siqaret çəksiniz? Onlar deyir, mən özümü qiymətləndirmək, yəni mən siqaret çəkəndə özümü daha etibarlı, daha belə deyək,
daha cəsarətli,
daha güvənirli insan kimi təsir bağışlayıram. Onlara başqa yollarla həmin hissi aşılayırlar. Yəni bir neçə yaxşı müsbət keyfiyyəti varsa, tutaq ki, çox yaxşı təhsil alır, oxuyur. Onu davamlı olaraq aşılamaqla artıq o insanda siqaret olmadan da həmin hissi əldə eləmək olur. Yəni, müəyyən psixoloji yardımlarla bu insanları çəkindirmək olar. Oradan alınan zövqü başqa şeylərdən almaq olar.
Sizcə bu psixoloji yardımlara Azərbaycan gəncinin də ehtiyacı varmı Səda?
Bu gözəl təşəbbüsdür. Doğrudan mənim çox xoşuma gəldi. Mənə elə gəlir var, bəli, və mütləq bunu eləmək lazımdır. Belə psixoloqlarımız olsa hətta. Bir də mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda psixoloqların yanına getmək qorxusu var. Yəni, bizim gənclərdə belə bir şey var. Psixoloq deyəndə onların ağlına dəlilik filan bu gəlir. Psixiatrla psixoloqu qarışdırırlar. Hər bir ailənin əslində Avropa ailələrində var, hər bir ailənin psixoloqu var və bunların çox-çox köməyi olur insanların müsbət enerji ilə, pozitiv enerji ilə həyatda yaşamasına. bu gözəl təşəbbüsdür.
Və biz o təşəbbüsü, yəni siqaret qurtlarının üzərindəki xəbərdarlıqların böyüdülməsi təşəbbüsünü irəli sürəndə sadəcə onunla qalacağımızı demirdik. Yəni bu bir ilk addım idi və ondan sonra artıq belə deyək, bu psixoloji məsləhətlər verən mərkəzlərin yaradılması, kitabların buraxılması və s. Yəni bu artıq silsilə olaraq gələcək. Sadəcə olaraq ilk addım olaraq o xəbərdarlıq böyüsə cəmiyyətdə belə deyək də bir canlanma yaranacaq ki, biz indiyə qədər hallarda üzərində xəbərdarlıq görmürdük, çox kiçik və bu gün mən siqaret almışam üzərində yazır siqaret çəkmək öldürür və yaxud arxa tərəfində yazılıb xərçəng, ağciyər xərçənginin 80% səbəblərindən biri elə siqaretdir və yaxud hamilə xanım alsa və görsə ki, hamilə xanıma hansı ziyanları var, o siqaret qutusunun üzərində xəbərdarlıq çox güman ki, çox təsir olacaq və o axtarışa çıxa bilər ki, mən hansı yolla dayandıra bilərəm, onun ardıcıllığı ilə ondan sonra daha sonra bir belə mərkəzlərin yaranması və s. Yəni silsilə olaraq davam edə bilər.
Bəxtiyar, hazırda da hər bir siqaret qutusunun üzərində xəbərdarlıq var Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən.
Biz Səhiyyə Nazirliyinə bir məktub yazmışdıq və dedik ki, bu təklifi irəli sürdük və bir qeyri-formal görüş keçirdik orada, qeyri-rəsmi. Orada bizə dedilər ki, bizim xəbərdarlıq var, kifayət qədər sərtdir. Siqaret çəkmək sizin sağlamlığınız üçün təhlükəlidir. Mən orada dedim ki, bu fikir tamamilə səhvdir. Çünki siqaret çəkmək sadəcə sizin yox, həm də bayaqdan dediyim, yəni ətrafdakıların sağlamlığı üçün təhlükəlidir, övladlarınızın sağlamlığı üçün təhlükəlidir və ümumiyyətlə cəmiyyətin sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Yəni o kifayət deyil orada yazılan. Siqaret çəkmək sizin sağlamlığınız üçün təhlükəlidir yazılıb. Amma sadəcə sizin yox, həm də pasiv bayaq dediyim siqaret çəkmə. Avtobuslarda sürücülər çəkir, arxada insanlar, uşaqlar hətta çəkir, sonra ictimai yerlərdə, sonra hansı bir restoranlarda və s. Və bunu qadağa edən bir qanun olmadığına görə, belə deyək, bunu heç kim tələb eləyə bilmir ki, siz siqareti burada yox, başqa bir yerdə çəkə bilərsiniz. Yəni, gənclərin əlində elə bir imkan yoxdur ki, o qanunu əlində əsas tutaraq öz hüquqlarını müdafiə etsin ki, mən siqaret çəkmirəm və siz siqaret çəksiniz, siz mənim yanımda siqaret çəkməməlisiniz. Siz gedib müəyyən olmuş başqa bir yerdə siqaret çəkməlisiniz.
Səda, sizin diqqətinizi çəkirmi hər dəfə siqaret alanda o qutunun üzərindəki xəbərdarlıq?
Bəli, mən hər dəfə oxuyuram onu. Amma bəlkə də göz alışqanlığı olduğu üçün artıq hər dəfə bilirəm ki, məsəl üçün qutunun filan yerində bu yazı var. Bəlkə də ona görə, amma böyük yazılması və arxa fonda fotolar, bu daha çəkici olacaq hər kəsin diqqətini həmən çəkici. Mən elə gəlir, bu yaxşı fikir.
Mən bir şey deyim, Azərbaycanda digər ölkələrdən fərqli olaraq bəzi siqaret istehsal edən, ümumiyyətlə tütün məmulatları istehsal edən şirkətlər yan tərəfdə və çox kiçik hərflərlə yazırlar və şrift seçərkən elə şriftlər seçilir ki, fontlar seçilir ki, orada belə deyək, arxa fon boz rəngdədirsə, bu biz tərəfdə gümüş rəng və onu oxumaq bəzən qeyri-mümkün olur. Yəni siz bunu özünüz də müşahidə edə bilərsiniz bir neçə siqaret qutusuna baxsanız, hətta orada Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq edir hissəsi bir adət olaraq çox kiçik hərflərlə yazılır. Bu isə belə deyək ki, onun görünməzliyinə gətirib çıxardı. Amma Səda xanım dedi, və standart bir mətindir. Yəni artıq göz alışqanlığı yaradır. Amma başqa ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə hər siqaret qutusunun bir üzündə standart mətin, yəni siqaret öldürür. Digər tərəfində isə onun törətdiyi fəsadlar haqqında müxtəlif hər dəfə dəyişir. Yəni bir dəfə alanda burada xərçənglə bağlı zərəri göstərir. İkinci dəfə alanda orada belə deyək də dərinin erkən yaşlanmasına, üçüncü dəfə alanda qan damar xəstəlikləri və s. Yəni hər dəfə alanda artıq dayanmadan bu xəbərdarlıqlar gəlir o insana.
Və əslində Bəxtiyar yaxşı yadıma saldı. Qadın üçün daha çox, yəni pis tərəfləri var siqaretin. Qadının dərsi daha həssas olduğuna görə onun dərsi daha tez qocalır siqaret çəkəndə. Mənfi tərəfləri də var.
Söhbətimizə bir ara vermək istərdim. Əməkdaşımız Durna Səfərova gənclər arasında sorğu keçirib, siqaret və spirtli içkilər əleyhinə kampaniyalarının təşkili ilə bağlı gənclərin təkliflərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Səncə, siqaret və spirtli içkilər əleyhinə hansı tip kampaniyalar aparılsa bu gənclər üçün effektli nəticə verər?
Məncə, konkret olaraq yəni onlardan istifadə edib və aqibəti məlum olanda, yəni ki, necə qutarıb sonluğu konkret nümunələr insanlarda göstərsələr, məsəl üçün hansısa bir spirtli içkidən istifadə edənin 10 ildən, 15 ildən sonraki aqibəti və özü danışsa, ta ki, səsi batıbsa, yəni, nə bilim, ağciyəri artıq sıradan çıxıbsa, onu göstərsə, daha effektli olar.
Mən ki, tam zərər çəkmişdən özləri danışsalar ki, falan şey, mən bugünə düşdüm, necə oldu ki? Məlki daha təsirli olar. Ki, əyani subut.
Kampaniyalar deyəndə ki, orta məktəblərdə, adi təhsil ocaqlarında, yəni gənclərin toplaşdığı bütün cəmiyyətlərdə, bütün yerlərdə maarifləndirmə tədbirləri güclü olmalıdır.
Mənim fikrimcə gəncləri çəkindirmək üçün daha yaxşı olar ki, onların yəni ki, bunu irgəndirməsi üçün dərmanlar olur, onu satmasınlar, sadəcə paylaşsınlar ki, onu dərmanı qəbul etdikdən sonra səsləmə siqara çəkməyəcəklər.
Ən yaxşı kampaniya ailədən başlayır.
Mənə elə gəlir ki, hər halda yəni bu barədə ilk növbədə cəmiyyətə açıq bir şəkildə seminarlar keçirilməlidir. Gənclərə aşılanan o fikirlər ki, yəni siqaret, spirt içkidir, bunlar ziyandır. Həmin bu fikirləri yəni məntiqli bir şəkildə onlara çatdıran məsələn posterlər ola bilər küçələrdə o tələbələrin, gənclərin daha çox olduğu yerlərdə məsələn asma, spirtli içkilərdə siqaretin reklamına bəzi hallarda yol verilir qadağan olunduğu halda. İlk növbədə bunlardan yığışdırılır.
Məncə ilk öncə evdən başlanmalıdır. Yəni ki, əgər valideynlərdən, yəni əgər ata spirtli içki içirsə və yaxud da siqaret çəkirsə, övlad da ondan götürüb ona baxıb nümunə götürə bilər. Əgər ata üzü çəkirsə, indi o fikir aşılamalıdır ki, mən çəkirəmsə o demək deyil ki, bu yaxşı şeydir. Yəni sən də çəkməlisən. Evdən başlamalıdır. Sonra da ki, televiziyalarda yəni kampaniyalar aparıla bilər, reklam çaxları çəkilə bilər.
Yaxşı olardı ki, məşhur şəxslər cavanlara örnək olardı. Onlar insanlara, məsələn, baş salardı, siqaret çəkən, içki qəbul edən, spirt içki qəbul edən deyərdi ki, məsələn, falan şey ziyandır, falan şey ziyandır. Çünki insanların çoxu var ki, özünə həmin insanları cavanlar içərisində ideal seçir. Bakı əziz şəhər
mehriban diyar. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bəxtiyar, siz əvvəldə də qeyd etdim ki, bu siqaret əleyhinə, spirtli içkilər əleyhinə kampaniyalara qoşulursunuz tez-tez. Bugünə dək olan kampaniyalardan qısaca danışsaq və onların nəticələri barədə.
Mən, belə deyim də, əsas bir kampaniyada çox aktiv iştirak edirəm. Bu, Addım qrupunun təklif etdiyi və digər gənclər qruplarından qoşulduğu siqaret qutularını xəbərdarlıq məsələsidir və biz bugünə qədər Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etmişik və artıq hazırlaşırıq parlamentə müraciət eləməyə. Mən inanıram ki, nəticə olacaq, çünki burada elə bir məsələdir ki, dünya praktikası var, hər şey gənclərin xeyrinədir və gənclər ilində gənclər hansı bir təşəbbüs irəli sürür və öz sağlamlıqları belə deyək də naminə belə deyək, gənclər təklif edir ki, biz sağlam qalmaq üçün qanunlara müvafiq dəyişikliklər olmalıdır. İctimai yerlərdə siqaretin çəkilməsi qadağan olunmalıdır. Az yaşlı uşaqlara siqaretin satılmasına nəzarət gücləndirməlidir və s. Mən inanmıram ki, bu kampaniya nəticəsiz qalsın. Çünki nəticəsiz qalacaqsa artıq bu onu göstərir ki, kimlərsə Azərbaycanda gənclərin sağlam həyat tərzində maraqlı deyil. Bizim üstümüzə düşən əsas bu təşəbbüsü irəli sürmək, bunu ictimailəşdirməkdir. Biz bunu edirik. Milli Məclisin üzərinə düşən vəzifə müvafiq qanuna, tütün və tütün məmulatları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa müvafiq dəyişikliklər etməsidir. Səhiyyə Nazirliyi öz üzərinə düşən vəzifəni. Sonra
yəni konkret təhsil nazirliyi. Söhbət hansı dəyişikliklərdən, hansı vəzifələrdən?
Konkret olaraq biz təklif etmişik həmin dediyim qanunun 13-cü maddəsində siqaret qutularının üzərindəki xəbərdarlığın mətni haqqında, görünüşü haqqında heç bir məlumat yoxdur. Sadəcə yazılıb belə bir xəbərdarlıq yerləşdirilməlidir. Amma biz onu təklif edirik, ölçüsü göstərilsin. Yəni qutunun üçdə biri və yaxud yarısı. Sonra ölçülərin mətnləri Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən, xəbərdarlıqların mətni Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilsin. Təhsil Nazirliyi orta məktəblərdə siqaret çəkilməsi ilə bağlı mübarizə aparsın. Sonra tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyi nəqliyyat vasitələrində siqaretin çəkilməsi ilə mübarizə aparsın. Dediyim kimi, yəni hər bir insan, hər bir qurum, hər bir məmur öz üzərinə düşən vəzifəni eləməlidir. Bizim gənclər olaraq üzərimizə düşən vəzifə odur ki, biz bu təşəbbüsü irəli sürürük və ictimailəşdiririk. Biz deyirik, biz sağlam mühitdə yaşamaq istəyirik. Yəni, mən siqaret çəkməyən bir gənc olaraq istəmirəm mənim oturduğum restoranda və yaxud hansısa bir getdiyim nəqliyyat vasitəsində başqası siqaret çəksin və mən pasiv çəkici olaraq ondan daha çox zərərli maddə qəbul edim. Bunun üçün biz bunu təşəbbüs olaraq irəli sürürük və dediyim qurumlar da öz üzərinə düşən vəzifələr eləməlidir. Et məsələrdə bizə izahat versinlər ki, biz belə deyək, digər inkişaf etmiş ölkələrdən daha sağlam yanaşırıq bu məsələyə, bizim xəbərdarlığımız daha böyükdür, bunun nəticəsi olmayacaq və s. Bəziləri hətta dedilər, bunun heç bir dəyişikliyi olmayacaq. Yəni, siqaret çəkən çəkəcək, çəkməyən çəkməyəcək. Biz dedik, əgər heç bir dəyişikliyi olmayacaqsa, niyə də böyük xəbərdarlıq olmasın? Yəni, bir zarafat var idi, xaricdə deyir, kimin oğlu oxuyacaq, nə fərqi var deyir, qoy elə mənim oğlum oxusun. Əgər fərq olmayacaqsa, niyə kiçik və görünməz olmalıdır bu xəbərdarlıq? Böyük olsun. Əgər hər hansı bir nəticəsi olmayacaqsa, yenə də böyük olaraq qalsın xəbərdarlıq.
Həmən bir şey qeyd eləmək istəyirəm, indi yadıma düşdü. Çox pis hallardan biridir ki, nəqliyyat vasitələrində, avtobuslarda, məsəl üçün, işarə və siqaret çəkmək olmaz. Amma bizim sürücülərimiz avtobus sürə-sürə siqaret çəkirlər. Bu həm də çox təhlükəlidir, yəni zərərindən başqa çox təhlükəsi var ki, məsəl üçün, benzin istifadə olunur nəqliyyatda və yaxud qazla işləyən avtobuslar, marşrutlar da var. Bu çox pis hallardan biridir. Onların bilgilənməsi də mənə elə gəlir, lazımdır. Gözləri görə-görə bunu eləyirlər. O işarə də var avtobuslarda, fikir vermişsiniz.
Bu onu göstərir ki, cəmiyyətin həqiqətən də bu məsələdə maarifləndirməyə çox ehtiyacı var. Çünki insan orada gedən sərnişin onun zərərləri haqqında düşünmür və öz hüququnu tələb edə bilmir. Və ümumiyyətlə, hüququ var, yoxdur, o başqa bir məsələdir. Və biz də buna çalışırıq ki, artıq sabah bu məsələ o qədər ictimailəşsin ki, sürücü siqaret çəkdiyi anda sərnişin desin ki, bu artıq qadağandır və çox rahatlıqla desin ki, mən istəmirəm, mənə ziyan dəysin. Mən bunu başqa ölkələrdə çox yaxşı görmüşəm. Yəni, ən adi, belə deyək də, qeyri-rəsmi bir görüşdə, qapalı bir yerdə bir nəfər siqaret çəkməyən bir insan, bəlkə də ətrafda hamı siqaret çəkir. Otağa daxil olur və deyir, mən siqaret çəkmirəm və siz gedirsiniz, bayırda siqaret çəkin və sonra gəlin görüşü davam etdirək. Yəni, o gedib öz hüququnu çox rahatlıqla müdafiə edə bilər. Amma burada bizdə edilmir nəyə görə? Birincisi, zərərləri haqqında bilgi yoxdur. İkincisi, ictimai deyil bu məsələ. Yəni, kimsə desə, düşünə bilər ki, ətrafdaşlar ona belə deyə, pis baxa bilər və s.
Bəzən hətta çəkinirlər, yəni sürücülərdən çəkinirlər.
Və sizə qarşı necə sədə olubmu ki, kimsə haqqını tələ biləsin ki, siz onun yanında siqaret çəkməyəsiniz?
Yox, elə bir şey olmayıb. Amma ki, məsəl üçün, mənim qız rəfiqəm var yaxın, o xanım çəkəndə bir, yəni ruslarda bu çox yaxşı şeydir, düzdür, yadıma düşür, sahil parkındaydı, uşaq baxıcısıydı, o çox belə ağıllı öyüd nəsiyyət verdi, gözəl açıqladı və bilgiləndirəcək şəkildə onu dedi ki, olmaz sənə çəkmək, bəs sən uşaq böyüdəcəksən, gözəl şəkildə təbliğ elədiyinə görə, mən də oradan o aralar mən bir müddət çəkmədim. Hətta o qadının sözləri hər gün mən beynimdə təkrar olunurdu ki, zərərlidir.
Yəni, siz də razısınız ki, bu maarifləndirməyə ehtiyac var?
Mütləq, mütləq maarifləndirmə və foto şəkillərlə, böyük yazılarla. O yaxşı təşəbbüsüydü.
Bəxtiyar, dediniz ki, belə bir təşəbbüs var, bu işlər görülür. Nəticə nə vaxt göz qabağında olacaq?
Yəqin ki, belə deyək, biz parlamentə müraciət etmişdik Milli Məclisə və bizə deyilənə görə parlamentin müvafiq komissiyası, sosial siyasət komissiyası bu məsələ ilə müzakirə edir və yaxınlarda bizə verilən məlumata görə belə bir qərar qəbul olunmalıdır. Amma bizim, yenə dediyim kimi, hansısa bir Milli Məclisə və yaxud hansısa bir dövlət qurumuna təsir etmək marağında deyilik. Sadəcə biz bunu təklif veririk və ümid edirik ki, eyni zamanda 2007-ci il gənclər ilədir və gənclərin hansısa bir təşəbbüsü, belə bir müsbət təşəbbüsü, əgər həll olunmamış qalsa, onun konkret bir nəticəsi olmasa, artıq gənclərin təşəbbüskarlığı da müəyyən qədər azalacaq. Əgər kimlərsə gənclərin təşəbbüskarlığında maraqlıdırsa və gənclərdən müsbət, konstruktiv ideyalar gözləyirsə, yaxşı olar ki, ümumiyyətlə cəmiyyətin xeyrinə olan belə təşəbbüslərə qısa müddətdə cavab verilsin və qısa müddətdə nəticəsi olsun.
Siz isə də necə bu təşəbbüsə qoşulursunuz?
Mən təbii qoşuluram və bu arada mənim ağlıma belə bir şey gəldi ki, məsəl üçün metrolarda, şəhərlərdə reklam lövhələrinin müəyyən hissələrini heç olmasa buna ayırmaq lazımdır. Siqaretin zərərləri barədə. Bu da çox yaxşı. Mənə elə gəlir təsirini göstərə bilər. Çünki reklam elə bir şeydir ki, metroda doğrudan gedəndə mən özüm adamın diqqətini çəkir. Həmişə düşünürəm ki, beynimi boş şeylərlə doldurmayın. Bu lövhələr beynimdə müəyyən bilgi sahəsini tutur. Amma diqqəti çəkir. Hər kəs mütləq oxuyacaq bu yazıları, metrodakı siqaret əleyhinə olan lövhələri və yaxud şəhərdəkiləri.
Yəqin Bəxtiyar bunu nəzərə alar və növbəti kampaniyalarda bu təklifi deyir əli sürər.
Yəqin ki.
Çox sağ olun, həm söhbətim oldunuz. Uğurlar sizə.
Siz də sağ olun.
Növbəti 14:24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım İlker Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbədək sağolaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7.